Dan šao sa 23 minuta na talasima ste Radio Beograda 1. Prema poslednjim podacima u Srbiji je 59 novozaraženih koronavirusom, preminula je jedna osoba. Novi podaci u 15 časova. Broj zaraženih koronavirusom u svetu premašio je 8 miliona. Preminulo je više od 435.000 ljudi, a ozdravilo 4 miliona i 100.000, pa je više izlečenih nego aktivnih slučajeva. U Evropi je situacija sve bolja, pa je od ponoći počelo postepeno otvaranje unutrašnjih granica između većine država članica Schengen zone, uključujući Francusku i Nemačku. Stoga na telefonskoj vezi naša koleginica, dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić. Nataša, možemo li ovo ozvaničiti kao neki povratak u normalu?
Naravno, možemo. Sa određenom zadrškom koju je i sam predsjednik Macron, sinoć obraćajući se građanima, podvukao, a to je da nastavljamo život, kako je rekao, sa koronavirusom i naravno uz one mere socijalne distance o kojima se stalno govori, znači uz određenu predostrožnost, kako kada je reč o sadašnjem trenutku, tako i kada je reč o vremenu koje treba da usledi tamo od septembra pa nadalje, kada, kako je on i sam rekao, treba da se pripremimo za eventualni povratak virusa. A ono što je najvažnije kada je reč o sinoćem obraćanju francuskog predsjednika građanima, koje je četvrto obraćanje od kada je počela pandemija ovde zvanično, tamo početkom marta, dakle, francuski predsjednik Macron obratio se sinoć naciji najavivši da od danas francuski državljani ponovo mogu slobodno da putuju unutar Evropske unije, dok će van Evropske unije moći da putuju od 1. jula i to u zemlje u kojima je epidemija kontrolisana i koje u odnosu na Francusku primenjuju recipročne mere. On je također najavio da će širom Francuske od danas ponovo moći da budu otvoreni restorani, što do sada nije bio slučaj, naročito u Parijskoj oblasti gdje je još bila zaraznost na takvom nivou da je bilo zabranjeno otvaranje restorana u unutrašnjim prostorijama. Samo su mogli da rade bašte. Dakle, to je jedna veoma važna vest, jer ugostiteljstvo i turizam su naravno veoma važna grana u Francuskoj. I dakle, od 28. juna, također to je važan red, bit će održan drugi krug izbora za lokalne vlasti, koji je inače bio odložen zbog ove zdravstvene krize. I možemo da kažemo da bit će i otvorene škole od 22. juna i sve vam ovo govori da dakle, neki povratak u takozvanu normalno funkcionisanje je otvoren. E sada, zanimljiv je ovaj govor bio sinoć francuskog predsjednika, iako mi je dosta uopšten i teatralan, to je već njegov običaj, njegov lični stil na koji on ima pravo, ali predsjednik je sam sebi čestitao, to danas primećuju mnogi mediji, čak dnevnik Liberacion na prvoj strani donosi naslov Macron čestita Macronu, dakle on je utvrdio da Francuska nema zbog čega, kako je rekao, da crveni, kada je reč o rukovođenju uslovima epidemije, mnogo smo bolje uradili prošli nego drugi, nije rekao koji, pretpostavljam da misli na Italiju i na Sjedinjene Američke Države i na Španiju, možda i na Veliku Britaniju. Macron je istakao da je na desetine hiljada života bilo spaseno. Ovdje je bilo također dosta reakcija od jutros, zato što naravno u jednom kratkom govoru predsjednik ne može da ide u detalje, to je istina, ali svi znaju problem i skandale koji sada se završavaju na sudu, jer je podneto na desetine tužbi za koje stoje čitava udruženja, ne samo pojedinci, jedan čovjek ili jedna porodica, zbog skandala sa nedostatkom maski, medicinskih zaštitnih, zbog kojih su mnogi lekari umrli i tako dalje. Dakle, tu je zaista bilo mnogo skandala, jedna posebna emisija o tom,
da.
Samo taj nedostatak maski, samo nedostatak lekova, samo nedostatak kreveta, nedostatak lekara i medicinskih sestara, sve to je jedna priča koja nije završena i koju naravno francuski predsjednik ovim govorom nikako nije mogao i svojim optimizmom da zatvori. E sada, kao jedno od slabosti, to je interesantno, Olja, on je uočen u tokom rukovođenja uslovima pandemije, francuski predsjednik je istakao zavisnost od drugih, što je pre svega aluzija na gubitak zdravstvenog suvereniteta, na činjenicu da se Francuska odjednom našla u situaciji da zavisi od Kine, kratko rečeno, jer proizvodnja zaštite medicinske opreme i sirovina za lekove, sve se to tamo proizvodi i faktički zemlja je otkrila ono što je bila već dugo, ali se o tome nije eksplicitno govorilo, jer nije bilo varedne situacije, otkrila je da je zavisan. Dakle, on je insistirao prvi put na ovoj reči nezavisnost, čak i kada je govorio o ekonomiji. Macron je izrazito neoliberalno orijentisan predsjednik i to je njegova filozofija, kako da kažem, ne filozofija, ali koncepcija ekonomska. I on je podsjetio, ovo je sad paradoksalno, da je država izdvojila 500 milijardi, to je ono, u tih 500 milijardi ulazi ono od Evropske unije, što je dogovoreno, još nije definitivno dogovoreno, kako bi učestvovala u isplaćivanju zarada zaposlenih i omogućila preduzećima u industriji da se održe u periodu ekonomske paralize. Ovdje podlačim, i tu ima dosta komentara od jutros, on je rekao ovi troškovi neće biti nadoknađivanim povećanjem poreza, zapravo neće biti nadoknađivanim povećanjem poreza za najbogatije, ali porezi već postoje, oni su povećani, to su porezi na zarade i zapravo rekavši da neće biti naknadnog povećanja poreza, a neće uvoditi, odnosno vraćati porez za one koji su najbogatiji, na neki način mnogi ga optužuju od jutros, čak i čuveni ekonomista Piketty, da je na neki način obmanuo javnost rekavši to. E sad, dalje šta možemo još da kažemo, vidjeli ste ova aktualna zbivanja i u Francuskoj, koje su došla, tako da kažem, uslovno rečeno došla su s one strane Atlantika i prenela su se ovdje na Europu, te demonstracije protiv policijskog nasilja, protiv rasizma i tako dalje, u Francuskoj također ne prestaju. Međutim, tu je Macron bio dosta odlučno je nastupio. Sinoć u svom govoru on je rekao mi apsolutno nećemo tolerisati ono što se dešavalo i naravno takvih događaja. Ne može da se dokaže da je to pravilo u francuskoj policiji, ali jeste izuzetak koji uvek zabrinjava, a to je rasizam. I da se ljudi hapse i da se kontrolišu njihova dokumenta s obzirom na to kako imaju boju kože i tako dalje. Dakle, on je rekao, sa tim apsolutno ćemo se razračunati. Neće apsolutno biti tolerisan nikakav rasizam. Međutim, sa druge strane, i ovo je interesantno, on je rekao, nećemo, sa druge strane, borba protiv rasizma je neprihvatljiva kada je za svoje potrebe koriste separatisti. Ovo je vrlo zanimljivo. Zbog čega? Zbog toga što reći separatista, dakle onaj koji želi da odeli, kod nas je prva asocijacija na odeljivanje jednog dela teritorije. Ne, u Francuskoj separatista u specifičnom francuskom kontekstu znači oni koji zahtevaju prava za manjinske grupe po osnovi boje kože ili po nekoj drugoj osnovi. Zbog čega? Zato što francuski republikanski poredak za samostalnu revoluciju od pre 250 godina, on naime poznaje isključivo ljudska prava pojedinca, a ne grupe, kako je to recimo koncepcija u Nemačkoj. Imate ljudska prava grupe, imate manjine, nacionalne, ovakve, onakve i tako dalje. U Francuskoj ne. Ustav kaže da su svi pojedinci, dakle građani, a ne grupe jednaki bez obzira na pol, na poreklo, na veroispovest i tako dalje. I zato je on insistirao sinoć i rekao je samo republikanski poredak garantuje bezbednost i slobodu. I on je rekao ništa nećemo izgraditi u neredu. Republika, citiram Macrona sinoć, neće izbrisati ni jedan trag tvoje istorije i ni jedno ime tvoje istorije, spomenici ovdje neće biti rušeni. Mi treba zajedno da gledamo svu našu istoriju zajedno, naročito naš odnos sa Afrikom. Evo, to da. Bi bili neki osnovni elementi sinoćnog obraćanja Macrona.
Da. Najlepše ti hvala, Nataša, na informacijama koje si nam prenela iz Francuske.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U prethodnim minutima čuli smo od koleginice Nataše Jokić da je od ponoći počelo postepeno otvaranje unutrašnjih granica između većine država članica Schengen zone. Grčka se takođe otvara, naime građani 30 zemalja, među kojima bi trebalo da su i Srbi, od danas, odnosno od večeras, mogu da ulaze u Grčku bez ograničenja karantina i testiranja. U međuvremenu su stigle neke informacije koje su malo stvorile neku nedoumicu, pa ćemo probati to u razgovoru sa Majdom Šimunec da razrešimo i da vidimo kakve su prave informacije. Majda, slušamo te.
Hvala, Olivera. Drago mi je da misliš da ja imam prave informacije i zaista je bilo kontradiktornih vesti ovih dana. Ono što ja znam na osnovu pisanja grčkih medija i oslanja pre svega na izvore odavde, dakle sve vesti danas su vezane za, kako si ti rekla, otvaranje Grčke, za pokretanje turizma, otvaranje granica i grčkog neba za vazdušni saobraćaj posle 3 meseca. Dolasci će se odvijati prema posebnim pravilima Europske unije. Dva glavna aerodroma u zemlji, Eleftherios Venizelos ovde u Atini i Makedonija u Solunu, su spremni da prime goste iz inostranstva. Preduzete su sve neophodne mere zaštite, naravno u cilju pre svega zaštite javnog zdravlja. Na ostalim aerodromima saobraćaj počinje 1. jula. Dakle, život se polako, rekla bih, vraća u neke normalne tokove, međutim to donosi s ovom i neke opasnosti. Opasnost od virusa još uvek nije, nažalost, prošla. I sezonski hoteli, oni koji su odlučili da rade, jer posle neće biti za sve, otvaraju se i svi muzeji u zemlji. Muzeji su, da tako kažem, u funkciji takođe turističke ponude i važan adut za grčki turizam. Uostalom, to je naglasio i danas Kirijakos Mitsotakis, premijer, koji je posetio dva muzeja u Atini, arheološki i muzej Antičke Agore, i izjavio da je srećan što su od danas ponovo u zemlji otvoreni svi muzeji, i pogotovo to je srećen zbog toga što će turisti od danas ponovo moći da dolaze i da posećuju Grčku. On je takođe rekao da glavna njegova briga i briga njegove vlade ostaje sigurnost i bezbednost svih onih koji dolaze u ovu zemlju, ali i naravno onih koji rade u turističkoj privredi. U svakom slučaju, ovo leto će biti drugačije. Pomenula si i tu listu, kažu 29 zemalja, Grčka je nju pripremila na osnovu podataka Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja. Tu se nalazi naravno i Srbija. U zavisnosti od epidemiološkog profila menjaće se i sastav te liste. Do juče na tom spisku nije bila Italija, nije bilo Španije, Holandije, Velike Britanije, Turske i Severne Makedonije, ali od juče je dozvoljeno putnicima iz Italije, Španije i Holandije također da doputuju u Grčku. Kažu da je to došlo posle intervencije ministra inostranih poslova Italije, koji je ovde poseti pre neki dan i navodno izvršio pritisak na vladu da dozvoli ljudima iz Italije da putuju u Grčku. To se, kaže, odnosi i na Španiju i Holandiju. Za Britance još uvek ne postoji vazdušna veza. dakle, sa Turskom takođe, nema ni drumskog saobraćaja, kopnena granica između Grčke i Turske i dalje zatvorena, sa Albanijom isto. Za razliku od Severne Makedonije, juče se naime pojavila informacija da je dozvoljen tranzit, dakle moguće je ući u Makedoniju i Severnu Makedoniju i u roku od 5 sati je napustiti, dakle bez zadržavanja, bez kretanja u gradove, što je naravno više nego dovoljno za tih 170 km autoputa koliko je otprilike od jedne do druge granice. Danas se opet pronala vest da to nije tačno, nismo mogli da dobijemo potvrdu u konzulatu.
To ćemo proveriti kasnije u razgovoru sa koleginicom dopisnikom iz Vranja, ona prati uglavnom to što se dešava.
Da, ali su mi upravo potvrdili ovdje u konzulatu da su dobili informaciju da je dozvoljen tranzit. Eto, to je posljednja informacija, nadam se, nemojte da me držite za reč, ali to sam, nemam gde prava adresa i konzulat Severne Makedonije ovdje u Atini, prosto znam da to naše ljude zanima. Što se karantina tiče, pomenula si da nema testiranja, nema karantina, to je dano rečeno. To se odnosi pre svega na drumski saobraćaj, tamo nema uslova za nešto, ali će se na aerodromu, moram da kažem, vršiti te analize, kontrole, uzimaće se uzorci, testiraće se ljudi, kako se to kaže, nasumite, bit će odabrani, onaj koji bude odabran morat će to da prihvati, u slučaju da je pozitivan, također će morati da se povinuje zakonu, odnosno tom protokolu zdravstvenom i provede taj dan u karantinu dok se ne dobije test, ukoliko se pokaže da je test dakle pozitivan i ostaje u karantinu 14 dana. Ali ako se situacija iskomplikuje, moguće je to. Grci su predvideli bolničko lečenje o trošku grčke države, što je jako važno da kažem, to je svakako dobra vez. Dakle, niko neće biti ovdje uskraćen za pomoć i lečenje ukoliko uopšte do toga dođe. Nadamo se da to je najružniji mogući scenarij za neko ko dolazi da provede leto. Ali, kažem, eto, iz te strane su ljudi na neki način pokriveni jer će grčka država preuzeti te troškove lečenja.
Majda, molim te samo da razrešimo jednu tu nedoumicu u vezi sa ova 23 sata. Dakle, da li se to otvaranje granice odnosi na večeras ili je ona već otvorena sinoć u 23?
Znam da su doletali neki avioni ovde već na aerodrom Venizelos iz Larnake, recimo. Također sam čula da je bilo problema na našem aerodromu i da su mogli da u ovaj prvi avion koji kreće to posle 3 mjeseca Air Srbije mogli da uđu samo oni koji imaju boravak, odnosno grčko državljanstvo i ljudi koji poslovno dolaze u Atinu. Da za turiste to još uvek nije moguće. Da li to znači da se čeka tih 23 sata, zaista to nije jasno, jer je rečeno da od 15. mogu svi, eto danima pričamo o tome, zaista ne mogu da, pokušala sam da dobijem neku informaciju o našem konzulatu, nisam uspela na žalost. Tako da, eto, znam za slučaj da su neki ljudi ostali na aerodromu, nisu ostali duže jer nisu imali niti boravak, niti državljanstvo, a ni taj neki papir, to je neko pozivno pismo koje govori o nekom poslovnom putu.
U svakom slučaju ćemo narednih dana provjeravati. Nadam se da je malo onih koji su baš namerili prvog dana da se upute ka Grčkoj. I ono što je možda još zanimljivo, prosto kakva je atmosfera među ljudima? Imali te neke strepnje ili su i oni prosto željni tog nekog povratka u neke normalne okolnosti, normalan život?
Naravno da su željni i to sad neki preteruju u pokazivanju, toga moram da kažem, bilo je eskalacija ovih dana, zaista je to bila loša slika, epidemiolozi su zaista bili zabrinuti i svi su redom slali onako poruke, upozorenja da to nije dobro, pre svega zbog dešavanja na tim barovima u plaži, recimo beach barovi na Mikonos ovde u Alimusu, potom noćni klubovi i već je počeo taj noćni život po kome je Atina poznata, to uglavnom naravno rezervisano za mlađe ljude, ali to svakako nije dobro, nije preporuka i nešto što je pred svega zabranjeno ovde, jer se ugrožava javno zdravlje, tako da je 5 noći klubova zatvoreno. Čeka ih i neka novčana kazna do 25.000 evra, neki će čak, kažu za vlasnika ovog bara, na plaži na Mikonosu ići u zatvor i tako dalje. Bilo je tu i nekih studentskih zabava po Solunu, dakle prosto su se ljudi malo opustili previše, a to nije dobro i moram da kažem koliko god se Grci raduju tome što će na kraju dobar deo njih i živi od turizma, to niko ovde ne krije i zbog toga su učinili sve da, da obezbede što, što bolje uslove da, za, za dolazak i za bezbedni boravak turista. Međutim, postoji i taj, taj mali strah, ta strah od toga da, da ipak može da, da s turistama, to sam stalno ponavljala ovih meseci, dođe i virus, ponovo znamo da da nije u svim zemljama najbolja situacija. Na kraju moram da kažem da i u Grčkoj došlo do, do, do promjena. Eto, do pre dve nedelje je bilo gotovo idealno 2-3 slučaja dnevno, već se smatralo da se epidemija ugasila. Međutim, onda se pojavilo za 97 slučajeva za 4 dana. Juče je bilo 9, prethodnog dana 4, opet se smirilo, zatvorili su. Znači, Grci pribegavaju tom lokalnom zatvaranju, recimo Ksanti je potpuno zatvoren na 7 dana, mnoge škole, zabranjeno kretanje ljudi i tako dalje, jer su stigle ljudi iz inostranstva, prosto nisu poštovali zakon, nisu bili u karantinu i eto, virus se raširio čak i po školama. Ukupno je 3121 registrovan slučaj ovde u Grčkoj, dakle 3121 pristojna brojka, rekla bih. Naravno, kada govorite o onima koji su izgubili život, to nikad nije dobra vest. 184 osoba su ovde do sada izgubile život, njih 12 je na intenzivnoj nezi još uvek, ali sve u svemu, sudeći po nekim opštim parametrima, Grčka se dosta dobro drži i smatra se sigurnom zemljom i zbog toga su se, pre svega zbog toga su se odlučili da, da uđu u ovu avanturu zvanu otvaranje da. Zemlje i početak turizma i eto sad kako neki ovdje kažu, neki mogu pomoći, vidjet ćemo šta će se sve događati, da će biti lako, neće, ali ukoliko svi budemo, Olivera, oprezni, ukoliko svi budemo se pridržavali tih mera, jer mera moraju da, da postoji, da se postoji ta distanca i maske tamo gde, gde je potrebno i naši i turisti će morati malo da se prilagode tome i naši ljudi koji budu rešili da provedu Grčko, da provedu ovo leto u Grčkoj, naravno će se podvinuti nekim da. Novim pravilima.
Eto, Majda, hvala ti na ovim informacijama, mi ćemo se sigurna sam čuti češće narednih dana, pratiti ovu situaciju i eto uz nadu i želju da sve to dobro prođe, upozorenje svima koji su namerni da, da leto provedu u Grčkoj, da se zaista pridržavaju svih pravila, jer je to dobro kako za njih, tako i za one sa kojima dolaze u kontakt. Bila je ovo Majda Šimunec. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. Otvaraju se granice između većine država članica Schengen zone. U prethodnim minutima čuli smo kako to izgleda u Grčkoj, kakva su pravila, šta je sve predviđeno. Ono što je još uvek nedoumica, to je na koji način i kojim putem Srbi mogu da ulaze u Grčku. Na telefonskoj vezi je koleginica Danica Mirić, naš dopisnik iz Vranja. Ona uglavnom prati situaciju na prelazu Preševo. Danice, ako dozvoliš samo da ti dam informaciju koju nam je Majda Šimunec dala pre koji minut, ona je u konzulatu makedonskom proverila i tamo joj je rečeno da je tranzit kroz Makedoniju dozvoljen, što dakle još uvek ostavlja vrlo diskutabilnu mogućnost prelaska preko Evzonija. Sa kakvim informacijama ti raspolažeš?
Dobar dan, pre svega, i mi smo oslušali u autu koleginicu Majdu iz Grčke i evo vraćamo se dakle sa graničnog prelaza Preševo. Bili smo od jutra tamo i mi nemamo zvaničnu potvrdu o tome o čemu si govorila, niti iz konzulata ili iz ambasade ili slično, ali jesu nam potvrdili ljudi koji su već krenuli put Grčke od jutros ili noćas, dakle kada su čuli i taj termin od 23 sata večeras da će moći da uđu. Zapravo došli su do Evzonija neki od njih, ali tu im nije bio dozvoljen put dalje. Već im je rečeno da moraju da se vrate, a također im nije bilo rečeno da li to znači da od večeras mogu ponovo ili da to važi zapravo od 1. jula, kako se ispominje u također u pojedinim medijima, i ta informacija da će tek od 1. jula zapravo biti za građane Srbije otvorena grčka granica. Tako da ostavlja nedoumicu, valjda ćemo u toku dana ili ubrzo znati, jer mnogi su već ili uplatili, mnogi, pojedini su uplatili zapravo neke aranžmane ili žele da odu u svoje stanove gde već imaju i na more, tako da to je ta informacija koju imamo. Jeste za Makedoniju tačno, dakle to smo proverili i u graničnoj policiji Severne Makedonije, da je tranzit dozvoljen, da to funkcioniše od noćas, 5 sati dozvoljeno kretanje bez zadržavanja, ono što se također pomenuli u vestima, i to se isprovodi. I naša granična policija funkcioniše već od 22. maja, zapravo je dozvoljen ulaz u našu zemlju i tu je i veći protok putnika.
Da, Danica, kako je inače situacija na prelazu Preševo bila? Kolikom broju ljudi govorimo da su pokušali da krenu ka Grčkoj?
O nekoliko desetina je moguće. Mm-hmm. Dakle, od jutros mi smo razgovarali sa nekima koji jesu krenuli, ali recimo iz Nemačke prema Grčkoj, pa onda iz Niša prema Skoplju ili dalje. A onda smo i zatekli, dok smo još bili na granici, oni koji su se vraćali iz Grčke, dakle koji su imali rampu, da tako se izrazim, i tako da je mali broj njih koji pokušavaju, koji su prolazili Preševo Tabanovce, ali eto do Bogorodice Evzoni nisu mogli dalje.
A mogućnost prelaska granice između Bugarske i Grčke je otvorena, dakle to ko želi može tuda da ide.
Imamo informaciju da jeste. Nismo ni razgovarali ni sa kim ko bi nam to lično potvrdio, ali prema eto prethodnom sporazumu i informacijama koje imamo da sa Bugarskom, odnosno preko Bugarske u Grčku da može da se proći.
U svakom slučaju nisu sasvim precizne informacije i razborito je pre nego što se krene na ovakav put da se ljudi raspitaju, da pokušaju da dobiju što precizniju informaciju, jer kad su ti prvi dani primene nekih mera i pravila, uvek bude nekih nesporazuma. Najlepše hvala i Danici Mirić, i eto, prosto pokušali smo da koliko toliko ljudima predočimo sve relevantne informacije, pa što kaže svako neka odluči njemu na volju da li će se upustiti u tu avanturu.
Tell you the way I'm feeling. Anyone
Časova i 8 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Digitalno obrazovanje i veštačka inteligencija put su u budućnost. To je već sasvim izvesno, a da li Srbija ima šanse da uhvati korak sa najrazvijenijim zemljama u tim procesima? U to je otišao da se uveri predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u obilasku Centra za robotiku i veštačku inteligenciju u obrazovanju. Tamo je bila moja koleginica Marina Bajić. Marina, sa kakvim utiscima i informacijama nam se vraćaš?
Pa sa nastavom budućnosti, jer je to ono što je, možemo samo kažemo, predstavio tim Učiteljskog fakulteta u Beogradu. Dakle, jednu budućnost gde imamo toliko pametnih softvera i robota što će đacima, kako kažu ljudi iz kineske kompanije koja je učestvovala u projektu, da i upotpuni i da nastavu učini zanimljivom, a profesorima treba da pomogne da budu kreativniji, da im olakša časove u smislu da oni mogu da se u radu više posvete programu i đacima, a da manje vremena gube na ono na što se sada žale, a to su administrativne i neke tehničke stvari i pitanja. Ovo je centar, dakle, kao što si rekla, za veštačku inteligenciju i obrazovanju, međutim, on za sada na Učiteljskom fakultetu u Beogradu postoji samo kao izložbeni prostor i ja se nadam, ako slušalci zainteresovani, da to mogu da odu i da vide, vrlo su prijatelji raspoloženi i prijateljski tamo nastrojeni ljudi na Učiteljskom, tako da verujem da je to moguće, a zanimljivo i korisno, to je ono što smo, kako smo čuli, čeka u budućnosti. A otvaranje, dakle sad samo kao izložbeni prostor, a otvaranje je planirano za jul. Kako će konkretno izgledati rad, danas je predstavljeno i predsjedniku, ali i ministrima prosvete i tehnološkog razvoja, kao i kineskoj ambasadorki, pošto je ovaj centar zajednički projekt ta dva ministarstva i kineske kompanije NetDragon. Ovaj tim simpatičnih studenata nas je sproveo kroz nekoliko takozvanih pametnih učionica i one su opremljene, kako kažu, ja se ne razumem ovo, ali onda ćemo citirati kompaniju, interaktivne digitalne table, tableti, 3D i 4D softveri, posjeduju virtualne laboratorije za prirodne nauke, platforme za brzo učenje jezika i simulatore za sve moguće eksperimente. Dakle, oni kažu da je to spoj najsavremenije tehnologije, virtualne realnosti i veštačke inteligencije. Veštačke inteligencije zato što smo tamo upoznali humanoidnog robota, dakle kao prava devojka, samo je robot, zove se Ema. Ona ima mogućnost da govori na engleskom, kineskom i srpskom, odgovara na proste i složena pitanja, ima razvijene senzore, tako da može da bude vrlo korisna u radu i nastavnicima i učenicima. Dakle, ona treba da olakša nastavu, da bude kao neki pomoćni alat u nastavi. Plan je da se u centru za početak obuči 4000 nastavnika iz cele Srbije. Na obuke isto treba, planirano je da dolaze i đaci u grupama. I također se planira da se ovakvi centri otvore za sada u Novom Sadu i Trsteniku. Za ovu prvu investiciju koju smo danas videli u Beogradu, država izdvojila 15 miliona dinara, dok je kineski partner, prema rečima predsjednika Aleksandra Vučića, dao značajno više novca. Predsjednik je poručio da je Srbija shvatila da je upravo veštačka inteligencija budućnost u svim oblastima i ocenio je da bismo mogli da budemo jedna od najuspešnijih zemalja u digitalnoj sferi. Ambasadorka Kine u Srbiji, Chen Bo, rekla je da postoji veliki potencijal za saradnju dve zemlje u oblasti IT industrije i da inače i Srbija i Kina se više srađuju na tom polju i na kraju je možda najveću pažnju privukao zaključak dekana Učiteljskog fakulteta u Beogradu, Danimira Mandića, koji je zaključio da je sve to lepo što se vraćamo, odnosno što idemo u susret tehnologijama i budućnosti, ali da će ovo da nam vrati s druge strane nešto smo davno izgubili, a to je, kako rekao, vaspitna uloga škole. Jer kad nastavnik, kako je objasnio, ima vremena da se posveti, da kažem nešto što će možda biti zanimljivo i učenicima i roditeljima, kompanija koja je ovo sve napravila kaže da je ovdje nemoguće prepisivanje, varanje ili bilo šta, da dobijete već ocenu da to ne zaslužite, a moguće je brzo ocenjivanje na licu mesta zato što nema klasičnih tabli, sve je sve su tableti i ekrani i ti tableti koji su zapravo svetske đaka su direktno povezani sa nastavničkom tablom, nema dnevnika, nema knjižica, sve je odmah kako učenik piše nešto u svesci, tako se to kod nastavnik vidi na tabli, odmah dobija i ocenu, a i nagradu ako je dobro uradio. Naravno, to se važi za izostanke opravdane i neopravdane, u smislu da je prosto to jedan sistem, kako su rekli, koji je eto, tehnološki savršen, ne mogu zaprevariti, a što će, kaže, biti dobro đacima koji zaista rade i uče u smislu da će zaista svi pravedno biti, odnosno na odgovarajući način, ocenjeni za svoj rad.
Dakle, koliko smo blizu te neke, da kažem, uobičajene upotrebe masovne?
U prvoj polovini jula, kako smo čuli, će biti svečano otvaranje. A s obzirom na to da smo imali koronu i neophodnost online nastave, verujem da će ta situacija s koronom, a i ova ubrzana, kako smo čuli, saradnja s Kinom, da utiče da mi relativno uskorije neko vreme uđemo
bezbolno u te vode. Nastavimo.
Ali još stvarno htela, evo za kraj, ako mi dozvoljavaš da zaključim, da kažem nešto o čemu se priča, jeste da je škola izgubila vaspitnu ulogu. Odavno to radiš i emisije i dakle imaš goste i to se čuje svuda. E, ovo sada će, kažu ovi stručnjaci, dakle omogućiti nastavniku da kada ne mora da se bavi elektronskim dnevnicima, izostancima, beleženjem i tako dalje, dakle tim nekim administrativnim poslom, da on sad može i bolje da da gradivo đaku, ali i bolje da ima uvid u ono što đak radi. Vidjet ćemo pa ćemo preneti.
I ta neka lična komunikacija ostvari. Hvala ti Marina, bilo je zanimljivo.
Hvala.
Čuli ste Marinu Bajić.
Somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, oh, my tears have been used up.
Prepodnevni magazin, 13 časova i 19 minuta. Danas je otvoren javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima u ukupnom iznosu od 6 miliona evra. Realizuje se posredstvom Fonda za inovacionu delatnost i tu saznajemo više detalja od menadžera projekta Vladimira Vojvodića. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan i hvala vam na pozivu kao i uvek.
Lepo je da se čujemo u nekim, ajde da kažemo uslovno, normalnim okolnostima, jer mi ovo sluti da se vraćamo u neki redovan ritam rada.
Jeste, apsolutno, fond se vraća svojim redovnim programima. Ovo je bilo nešto što je bilo planirano da se desi još u aprilu ove godine. Nažalost, tada smo imali celu situaciju vezanu za pandemiju. Sada nastupamo redovnim nekim tokom i imamo program ranog razvoja i program sufinansiranja inovacije ponovo aktivne sa rokom za prijavu do 31. augusta u 15 časova.
Da. E sad, ko sve može da se prijavi, čime se konkuriše i šta iz svega toga može da proistekne?
Naravno, oba programa su namenjena za privatna preduzeća u Srbiji koje razvijaju nove proizvode, usluge, tehnologije i tehnološke procese koji su konkurentni na što širem tržištu i imaju potencijal za komercijalizaciju. Za program ranog razvoja mogu se prijaviti mikro i mala privatna preduzeća u većinskom srpskom vlasništvu, ne starija od 5 godina u trenutku prijave, i mogu se od prošlog poziva, to nastavljamo i sada, prijaviti i neformalni timovi sačinjeni od maksimalno 5 osoba koji će se pretvoriti u firmu ako projekat bude odobren za finansiranje. Kroz ovaj program fond može dati do 80.000 evra bespovratnih sredstava za projekte trajanja do 12 meseci i fondovo finansiranje ne može preći više od 70% ukupnog budžeta projekta, što znači da 30% mora da obezbedi preduzeće korisnik. Kada je u pitanju program sufinansiranja inovacija, on je namenjen privatnim, mikromalim i srednjim preduzećima u Srbiji, koja već imaju neke poslovne operacije, dakle moraju imati godišnji poslovni prihod od minimum 200.000 evra, moraju biti profitabilna. Cilj je da im pomognemo da razviju nove proizvode, usluge i tehnologije i izađu na nova tržišta, tako što će fond da sufinansira njihove projekte sa do 300.000 evra po pojedinačnom projektu. Isto je odnos sufinansiranja 70-30, dakle 30% mora da obezbedi preduzeće. Ako je srednje preduzeće, onda mora obezbediti 40% investicije. I projekti mogu trajati do 24 meseca. Što se tiče same neke podobnosti, fond prima prijave iz svih oblasti nauke i tehnologije, svih industrijskih grana. Vodimo se u principu i konceptom pametne specijalizacije, ali naravno svi su dobrodošli i sve prijave se vrše u potpunosti elektronski putem fondovog portala www.inovacionifond.rs. Mi tom prilikom obezbeđujemo i svu prijavnu dokumentaciju. Naglasio bih samo da se ona popunjava na engleskom jeziku, zato što fond ima dvostepeni međunarodni nezavisni proces evaluacije tih pristiglih projekata. Cijel taj proces traje između 2,5 i 3 meseca, dakle imamo tehničke recenzente, imamo stručnu investicijonu komisiju i oni biraju najbolje od najboljih koje fond posle toga podržava i prati tokom njihovog razvoja.
Da, dosta dugačak rok za prijavljivanje.
Jeste, ovde smo u principu išli na taj rok koji je skoro 2,5 meseca, odnosno evo, gotovo ravno 2,5 meseca. Ranije neke iskustva su bile između 2 i 3 meseca u zavisnosti od neke dinamike. Želeli bismo da otvorimo sada možda to malo duže zbog letnje sezone i opet zbog posledica pandemije koje sigurno imaju efekat na neka preduzeća, tako da svi imaju više nego dovoljno vremena da se informišu, da razrade svoje projekte i da dođu sa što zrelijim, što kvalitetnijim predlozima pred našu komisiju, da možemo da izaberemo nešto što stvarno ima dugoročan potencijal, veliki rast i ozbiljne ekonomske posledice na najpozitivniji mogući način.
Kakva su vam prethodna iskustva sa brojem prijavljenih kandidata?
Možemo da primetimo da broj raste. U principu iz godine u godinu, recimo nekih 15% imamo porast u broju prijava. Ono što nas raduje jeste da imamo i dovoljno sredstava da to obslužimo. U ovom trenu fond ima 6 miliona evra za ovaj javni poziv, za ova dva programa, dakle rani razvoj i sufinansiranje inovacija kombinovano. I očekujemo svako da će biti opet veoma, veoma dobar odziv. Što se toga tiče, naravno, svi zainteresovani mogu da nas kontaktiraju za tehničke neke savete vezane samo za konkretno tu dokumentaciju, ali nažalost ne možemo dati pomoć u pisanju projekata. Dakle, to moraju raditi same firme, pošto oni praktično najbolje znaju šta je to što žele da urade i u kom obimu i u kom opseku.
Najlepše hvala, Vladimire, kao i obično iscrpne, detaljne informacije i lepo je ovo, zaista nekako smo ostali u priči jer smo prethodno imali te informacije o digitalnom obrazovanju i veštačkoj inteligenciji i prosto činjenici da to jeste neki naš put u budućnosti. Cenim da i ovo što vi radite je negde na liniji svega toga. Najlepše hvala, bio je Vladimir Vojvodić, menadžer projekta u Fondu za inovacionu delatnost. A u Privrednoj komori Srbije danas je predstavljen projekat Stvaramo u Srbiji. Kako je zamišljen i šta je osnovni cilj ovog projekta, reći će nam koleginica Sandra Cijanović.
Akcija je cela bila simbolična. Prvo nije predstavljeno u Privrednoj komori Srbije, nego u Etnografskom muzeju. I to s pravim razlogom. Naime, Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom privrede i Ekonomskim fakultetom u Beogradu pokrenula je akciju Stvarano u Srbiji. Simbol akcije je čuvar kuća, koju će proizvođači moći da dobiju samo ako ispune određene zahteve, a to je pre svega da proizvode naprave od domaćih sirovina i to isključivo u Srbiji. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež pozvao sve one koji ispunjavaju uslove da se što pre prijave za žig čuvar kuće. Zahtevi mogu da se podnesu od sutra 16. juna do 31. avgusta, a ako dokumentacija bude u redu, savet od 7 stručnjaka će žig udeliti proizvođaču u roku od 45 dana. Čadež je uveren da će svi proizvodi koji dobiju žig opstati na tržištu, jer će to biti isključivo kvalitetni proizvodi. Stvarajući i kupujući u Srbiji, novac ostaje u zemlji i time se otvara veća mogućnost za otvaranje novih radnih mesta. Profesor Ekonomskog fakulteta Saša Veljković objasnio je da firma koja kuriše za žig ne mora da je srpska, već da posluje u Srbiji, da koristi sirovine iz Srbije, kao i da dominantno učešće rada i materijala iz Srbije bude 80%, s obzirom da naša zemlja ne nosi sirovine. Kao primjer naveo je da kada je reč o tekstilnoj industriji nema pamuka.
Sandra, hvala ti na ovim informacijama. Verujem da ćemo o ovom projektu mnogo više pričati u narednim danima. Ima zanimljivih povoda i momenata. Čuli smo koleginicu Sandru Cvijanović.
Rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where you speak. spend my life being a color.
Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eyes?
Posle ukidanja vanrednog stanja u Srbiji, komisije za vantelesnu oplodnju ponovo rade, uvedene su i neke novine. Danas je stupio na snagu pravilnik Fonda za zdravstveno osiguranje po kojem se starosna granica za žene podiže na 43, a parovi će imati i neograničen broj mogućnosti umesto dosadašnjih 6. Da li nam ove nove pogodnosti garantuju više beba, istraživala je Nikolina Miljković.
Srbija u Evropi važi za jednu od starijih zemalja, odnosno država gde dominira starije stanovništvo. Godinama unazad rađa se oko 40.000 dece manje nego što je dovoljno za prostu reprodukciju. Zbog toga se stalno pronalaze novi načini kako bi se pomoglo parovima ili da dobiju dete putem vantelesne oplodnje ili različitim finansijskim stimulacijama kako bi se odlučili za još dece. Novi pokušaj usmeren na povećanje nataliteta jesu i nova pravila za sve one koji se spremaju za vantelesnu oplodnju. Naime, od danas je starosna granica podignuta za godinu više i sve žene do navršene 43. godine mogu na ovaj način da pokušaju da dobiju bebu. To je dobra vest i poslednja realna šansa da se dobije dete, kaže doktorka Aleksandra Trninić-Pjević, subspecijalista fertiliteta.
Sve preko 43 godine je više davanje nekakve vir šanse, zato što je udeo aneuploidnih jajnih ćelija dosta velik, kreće se negde po nekim literaturnim podacima preko 95%. Tako da je problem što posle 43. je zaista mali udeo zdravih jajnih ćelija, udeo uspešno izvedenih vantelesnih oplodnji sa sopstvenim jajnim ćelijama posle 42. godine je zaista mali, ali posle 43. je zaista skoro teži statistički gledano nekakvom procentu od 1 i manje od 1%.
I u udruženju Šansa za roditeljstvo zadovoljni su povećanjem starosne granice, iako su svesni da je šansa za uspeh vrlo mala, kaže Sandra Jovanović, predsjednica udruženja.
Veliki broj žena ima problem sa začećem koje su preko 42 godine, neke od njih prosto moraju ići na proceduru donacije reproduktivnih ćelija, ali dodatna šansa za te žene koje imaju više od 42 godine je nešto što je svakako pohvalno. Ja bih iskoristila priliku također da naglasim da parovi sa azotspermijom i dalje nemaju priliku da budu finansirani od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i ukoliko muškarac ima zamrznut materijal u privatnoj klinici i dalje ne ispunjava uslove od trošku fonda, to je jedna ogromna grupa ljudi koja ne može da ostvari svoje pravo, kao ni parovi kojima je potrebno recimo nestimulisani ciklus gde se ne prima hormonska terapija.
Umesto dosadašnjih 6 pokušaja koje je država finansirala, u buduće će parovi moći do ženine navršene 43. godine da pokušavaju neograničeno da dobiju dete. To je svakako dobro jer se pre svega otklanja psihološki pritisak i parovi finansijski rasterećuju. Ipak, kako kaže profesorka Trninić-Pjević, ta mogućnost može da dovede do prevelikog opuštanja i kod lekara i kod pacijenata.
Može da donese olako opuštanje u postupak vantelesne oplodnje, da se nekako uopšte promeni sve tome, hajmo toga i onako možemo uvek, hajde da krenemo, zašto bi sad radili neke druge postupke.
Da bi parovi nadoknadili vreme izgubljeno zbog epidemije koronavirusa, trenutno je potrebno proći samo jednu umjesto dosadašnje dve komisije za vantelesnu oplodnju. Parovi će na ovaj način na jednom mestu moći sve da završe, kažu u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Preciznih podataka o uspješnosti za sada još nema, ne samo kod nas, nego nigde u svetu, navodi Sandra Jovanović iz Udruženja Šansa za roditeljstvo.
Uspjeh vantelesne oplodnje ne meri se samo kod nas, nego se meri i u Evropi i u celom svetu. I generalno uspjeh se kreće do 30% žive rođene dece po vantelesnoj plodnji, znači po jednom pokušaju sa jednim embrionom. Znači maksimalno je 30% da ćete dobiti živo zdravo rođeno dete. Jasno vam je da prosto nije 100% uspješnost i da treba parovima više puta da pokušavaju da bi dobili dete i to je ona težina koju nosi vantelesna oplodnja, jer nikad nismo sigurni da li, iako uložimo sve i damo sve, da li ćemo dobiti na kraju ovaj dete i zato nam i treba više pokušaja da bismo došli do željene trudnoće.
Osim svega navedenog, jako je bitno da postoji dobar odnos između lekara i para koji se priprema za vantelesnu oplodnju. Savjet lekara je da sve nedoumice razrešite u ambulanti, a ne na društvenim mrežama i forumima.
Balance in the middle of the chaos. Semi-lost, semi-high, semi-never, demigod. I remember walking in the cold of November, hoping that I'd make it to the end of December. 27 years in the end of my mind, but holding to the thought of another time. But looking through the ways of the ones before me, looking through the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do. I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. I find out how to tell you how I wanna run away. I understand it always makes you feel a certain way. I find a balance in the middle of the chaos. Send me up, send me down, send me never, demigod. I remember walking in the heat of the summer, wide-eyed one with a mind full of wonder. 27 years and I've nothing to show. Falling from the dove to the dock of the crow. Looking through the ways of the ones before me. Looking through the path of the young and lonely. I don't wanna hear about what to do, no. I don't wanna do it just to do it for you. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to never feel, feel like I'm good enough for anything that's real, real. I'm looking for a way out. Let me tell you about it. Well, let me tell you about it. Maybe you're the same as me. Let me tell you about it. Well, let me tell you about it. Say the truth will set you free. Hello, hello, let me tell you what it's like to be a zero, zero. Let me show you what it's like to always feel, feel like I'm empty and there's nothing really real, real. I'm looking for a way out.
Ove godine ni matematičko leto neće izgledati kao protekla. Neke letnje škole već su otkazane, neki organizatori se još premišljaju da li da okupe decu, dok treći, poput Društva matematičara Srbije, traže bezbedna rešenja. Slušamo šta je saznala koleginica Marija Mišić.
Proteklih godina u kalendaru Društva matematičara Srbije i podružnice matematičara Valjevo ustalile su se letnje škole za mlade matematičare na Divčibarama. U timu organizatora ovih okupljanja mladih zaljubljenika u matematiku i njihovih mentora već godinama je Veljko Ćirović, profesor u Valjevskoj gimnaziji. Kako će ove godine, s obzirom na nestabilnu epidemiološku situaciju, izgledati matematičko leto u organizaciji Društva matematičara Srbije i Valjevske podružnice?
Nastupajuće leto će biti nešto drugačije od prošlogodišnjeg i onih nekoliko pre toga. Društvo matematičara Srbije ove godine ne organizuje letnju školu za mlade matematičare, učenike osnovnih škola, uživo, onako kako smo to radili prethodnih godina, već ove godine planiramo da letnja škola za mlade matematičare, učenike osnovnih škola, bude po prvi put organizovana na internetu, dakle putem nastave na daljinu. To je u izvesnom smislu inovacija u aktivnostima Društva matematičara Srbije i njegove podružnice iz Valjeva, jer po prvi put ćemo jednu edukativnu aktivnost za obdarene mlade matematičare iz cele Srbije i zemalja regiona organizovati na taj način. Ta inovacija će na neki način biti i jedna pogodna mogućnost da se uveća i broj njenih pratilaca, jer prosto internet je nešto što omogućava da se događaje organizuju bez granice.
Koliko će izmenjeni uslovi realizacije uticati na sadržaj letnje škole mladih matematičara za osnovce?
Sadržaj letnje škole mladih matematičara ove godine za osnovce će biti svakako drugačiji, s obzirom na to da se ona održava putem interneta, ali nadamo se da će i na taj način moći da se postigne njegov visok kvalitet. Akcenat je dakle samo na edukativnim i nastavnim sadržajima i učenju koje će polaznici moći da obavljaju kod svoje kuće. U svakom slučaju matematičke teme, a potrudit ćemo se da za polaznike pripremimo i neke teme iz srodnih nauka.
Koliko ćete moći da se oslonite na iskustva nastave na daljinu u kojoj su se i nastavnici i đaci kod nas prvi put okušali?
Upravo je dobro iskustvo koje smo imali i mi i učenici u prethodnom periodu tokom realizacije redovne nastave na daljinu i doprinelo da u nekom našem odlučivanju se i opredelimo da letnja škola mladih matematičara za osnovce ove godine bude održana na internetu. Naravno, internet nam omogućava da održimo kontinuitet, a i da uvažimo trenutno epidemiološko stanje. Nastava na daljinu je ove godine u Srbiji realizovana prvi put i u njenoj realizaciji je moralo da dođe do upotrebe raznih sredstava, da kažem, za rad. To su internet platforme i alati. Neke od njih koji su bili najkorišćeniji ili koji su dali najbolje rezultate, mi ćemo koristiti i pokušati da na taj način najbolje moguće implementiramo i našu školu za mlade matematičare.
Koga očekujete među polaznicima?
Među polaznicima očekujemo sve one mlade matematičare koji su prethodnih godina bili u našim školama, dakle, đake iz cele Srbije koji vole matematiku. Onda i jedan broj njihovih drugara iz naše zemlje koji iz nekih razloga nisu mogli da učestvuju u školama uživo, ali ono što nam ovaj vid organizacije omogućava, to je i očekivanje da će biti znatno više polaznika iz zemalja regiona. I to nam opet je jedna, da kažemo, komponenta koja može da bude značajna i gde se možemo radovati da će makar ta virtuelna interakcija biti uspostavljena sa što više polaznika iz različitih zemalja. Što se predavača tiče, sa polaznicima će standardno raditi ljudi koji su renomirani u oblasti rada sa talentima u oblasti matematike, predavači iz cele Srbije, a ovakav vid organizacije nastave omogućava da ih ove godine angažujemo i više i da bude u svakom slučaju garancija to sve jednom okviru koji garantuje kvalitetnu nastavu i kvalitetne sadržaje za naše polaznike.
Jana Mitrović završava 8. razred pri Valjevskoj gimnaziji i koncentrisana je na malu maturu, ali razmišlja i o matematičkim izazovima koji se nude ovog leta. Jano, hoće li online program moći da zameni nedelju dana matematike u društvu vršnjaka na Divčibarama?
U principu, mogla bih se nazvati dugogodišnjom polaznicom ove letnje škole, kako sam učesnik još od 5. razreda. Ovaj kamp je postao jedan od neizbežnih događaja tokom mog letnjeg raspusta i njemu se svake godine radujem. Na kampu imamo predavanje svaki dan, u proseku zauzmemo oko 2 sata našeg vremena. Ostatak dana provodimo u druženju, radionicama, a uveč imamo i organizovana takmičenja, žurke i slično. Nalazimo se na predivnoj destinaciji, stoga naši rekreatori uvijek organizuju sjajne ture i šetnje. Ovaj kamp pronašla sam kao jednu veoma korisnu stvar, kako dosta nas izgubi osjećaj za rad i matematiku u pauzi između takmičarskih sezona. Ali nije samo izvanredno znanje ono što smo ovdje zaradili. Mnogi, a ja lično, stekli smo divna drugarstva i prijateljstva tokom ove škole. Imamo prijatelje širom Srbije s kojima delimo interese, s kojima se slažemo i s kojima uživamo baš zbog ove letnje škole. Ove godine, međutim, nećemo se vidjeti. Zbog toga se dalje premišljamo oko učešća, kako sam zamišljala ovaj posljednji kamp kao jedan od najzanimljivijih. Svakako sjajno što će dalje biti organizovan i održan, a isto tako se nadam da ćemo se moji prijatelji i ja uskoro opet sastati nekom drugom prilikom.
Prošle godine Društvo matematičara Srbije obnovilo je letnju školu matematike za srednjoškolce. Kako je zamišljena ovogodišnja škola i ono najvažnije, hoće li biti uživo?
Društvo matematičara Srbije je prošle godine obnovilo letnju školu za srednjoškolce i planirano je da se ona u avgustu od 10. do 18. održi na Divčibarama. Taj program će se realizovati uživo za mlade matematičare iz cele zemlje. Predavači će biti, možemo to reći, kao i za učenike iz osnovnih škola. Ljudi koji su potvrđeni u radu sa talentima u oblasti matematike tog uzrasta.
Gde će mladi matematičari i njihovi roditelji moći da saznaju još informacija o ovim letnjim programima?
Sve informacije o letnjoj školi mladih matematičara za osnovce na internetu moguće je pronaći na sajtu Podružnice matematičara Valjevo i na sajtu Društva matematičara Srbije. Također, za ovaj događaj postoji i sajt, specijalizovani sajt letnje škole mladih matematičara. Što se letnje škole za srednjoškolce tiče, sve informacije o njoj moguće je pronaći na sajtu Društva matematičara Srbije. Također, polaznici i njihovi roditelji mogu elektronskim putem i telefonom kontaktirati organizacioni tim i od njih dobiti relevantne informacije o onome što ih konkretnije zanima za realizaciju letnje škole.
Yeah, 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 yeah. Nah. Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things he used to do to me? I swear, I know you do. Tell me how many more times
does it take to get smarter? Don't need to deny the hurt and the lies and all of the things you did to me. I swear, I know you did.
Časova 51 minut u studiju Radio Beograda 1, Željko Stefanović s razlogom. Napravit ćemo jedan rezime jednog divnog sportskog vikenda koji za nas, a reč je o teniskom Adriaturu. Dobili smo prvog pobednika, ali važnije od svega toga je ta prelepa atmosfera i činjenica da je ovo ipak prvo okupljanje vrhunskih tenisera posle svog ovog sve ove situacije sa epidemijom.
Ruku na srce, Olja, mogla si ti da ispričaš o tome, pošto si ti osetila atmosferu uživo. Ja sam pratio samo posredstvom malih ekrana, ali zaista se osetilo to sve kako dišemo, kao jedno. Svi smo bili jedno, kao što umemo da budemo. Beograd još jednom iskazao svoje golemo srce i rado što može da ugosti poznate igrače. Oni su toliko bili srećni, stvarno, oni pojedinačnim izjavama, susretima, i Dominik Tim i Zvere oduševljeni su bili Beogradom, živom muzikom, skadarlijom, Klopom u onom jednom hangaru koji je improvizovan za njih. Uživali su, bili su dočekani i svi do jednoga su rekli da će se vratiti kad tada. Veliki posao je napravljen, nismo ni svesni. Naravno, oni koji imaju probleme i sa organizacijom, ali i sa registracijom stanja oko bolesti, a naravno svima želimo da se živi i zdravi širom sveta, oni su već našli 1000 začkoljica, zašto smo toliko blizu, zašto je toliko ljudi bilo na jednom mestu, zašto ovo, zašto ono, ali očito da je sav kulturan fini svet došao, pokazao koliko prati tenis, koliko se razume, koliko ima tu sportsku kulturu. A podsjetit ću, nije tako davno bilo, 10 godina ima unazad kad smo navijali na fudbalskoj utakmici kao kad igraju Zvezda i Partizan, dakle bilo je ono vratim Udriga i to. Sad je stvarno onako jedna divna publika koja apsolutno poznaje tenis i Novak Đoković je još jednom dokazao po ko zna koji put u životu da je van serijski ambasador, jedan od najuspešnijih ambasadora naše zemlje, i stoga svi komplimenti njemu i njegovoj porodici, zaista su dali sve od sebe.
Da, ali bilo bi nepošteno da se prosto ne zadržimo na Filipu Krajinoviću.
Tako je.
I to je nešto što je prosto lepo. Filip nije baš premlad teniser, ali taj talenat je ipak prosto je odaslao jednu lepu energiju.
Apsolutno, i taj neki duh koji funkcioniše u našoj reprezentaciji još od Davis kupa ili od Fed kupa kod dama, to sve onako pokazuje se, vidi se na terenu, jednostavno Đoković je oduševljen sve vreme Krajinovićevim igrom, ali recimo Đoković je na kraju i zaplakao. Svakako nije momak koji je osvojio tolike Grand Slam turnire i Masters, svakako nije plakao zbog poraza, odnosno odnosno zbog one Pirove pobjede od 2-1 nad Zverin. Pa evo predlažem da čujemo u emisiji šta je rekao Đoković odmah sinoć posle završetka turnira.
Sve se nekako skupilo i prosto sve što smo proživjeli u poslednjih tri nedelje, da doosetim taj neverovatan osjećaj igrati pred domaćom publikom, da doživim kako je organizacija dobra. Onda sam imao u poslednjih 10 minuta današnjeg meča slike iz mog detinjstva, prisjetio sam se, imao sam sećanja kako sam odrastao na ovim terenima i uopšte u Beogradu, čitava moja familija da je tu, moji ljudi koji su došli da gledaju. Jelena Genčić sam se setio i nekako prosto navirali su te neke emocije i nisam mogao da se zaustavim. Ljudi su mislili da sam ja plačem zato što sam propustio šansu da se kvalifikujem za finale, zapravo nije bilo zbog toga stvarno, nego sve te stvari, te kako kažem, memorije, sećanja koje sam imao su se skupile i to su bile suze radosnice, prosto prezahvalan sam na svemu što sam doživao u ova tri dana.
Grudi naše balkanske, duša naša i naš Novak, Bog mu dao zdravlja, stvarno, koliko je radosti do na ovoj Srbiji, to je nešto nestvarno. Kad si pomenula Filipa Krajinovića, komplimenti ostalima koji su predstavili Srbiju u ovom momentu, a posebno bih izdvojio lakog gubitnika ili odnosno srećnog gubitnika Nikolu Milojevića koji je ušao i zabeležio pobedu u svom meču, momak s kojim se računa, dakle, eto, budućnost srpskog tenisa je zaista velika, imaćemo prilike da vidimo već narednih dana.
Da, jedan, tako reći, penzionisani teniser ne posustaje u nekim drugim aktivnostima. Još jedan turnir je pred nama.
Moram da zloupotrebim ovi radio prostori da kažem da najsrećnija moja majka od 92. godine koja sada i svečane lože sa sedmog sprata može da gleda turnir jer smo odmah preko puta sportskog centra Olimp gde se igra turnir Janka Tipsarevića, odnosno turnir jugoistočne Evrope. Potreće oko 6 nedelja, zapravo počinje i počeje već jutros kada sam ja krenuo i tamo negde do 23. jula će se smenjivati teniseri i teniserke iz cele Evrope i bit će to prilika da pozdravimo mnoge one koji smo do sada gledali na ATP, WTA listama na raznim i brojnim turnirima. Ako mi dopustiš, Valja, samo da kažem od stvari koje su bitne još, na Adi Ciganli sutra ujutru u 10 časova, vrlo lepa manifestacija pod nazivom Drugačiji 2020. čime će biti otvorena manifestacija Leto na Adi za osobe sa invaliditetom. Oni imaju velika srca i pravi su borci, verujem da će to dokazati sutra, pa je red da im se pridružimo, da navijamo i da učestvujemo sa njim.
Da cenim da će i ovo vreme nekako ovaj talas da prođe i da i nebo prosto ih pogleda kao što je pogledalo i tenisere i publiku tokom čitavog ovog vikenda.
Razmislio sam noćas, kakva tri predivna dana, baš je Bog bio na Novakovoj strani i našoj.
Najlepše hvala Željku Stefanoviću na ovim informacijama, na jednom opuštenom pravom magazinskom razgovoru. I ovde stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Potpisuju ga ton majstor Miroslav Antonijević i producent Vesna Gemović. Ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan dan. So sorry. Didn't I reach out and hold you in your arms? Well, if I didn't, no, baby, well, I'm so sorry. When I realized you need love too, I'm gonna spend my life making love to you. Have mercy, but got to be loved, but got to be loved. Didn't I say all? Oh.